وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
E desta forma, concedemos a José a autoridade na terra. Ele podia se estabelecer onde quisesse. Tocamos com nossa misericórdia a quem desejamos e não deixamos de recompensar aqueles que fazem o bem.